6 avgust kuni men o'sha bir ikki ishlarim bor edi, o'shalar bilan ovora bo'lib telegramga endi kirmadimda. Odatda telegramda ko'p o'tirardim, o'sha kuni sal kirmay nima qildim, keyin telefonimga sms keldi, xullas beshtalik telegram kodingiz и shu link orqali siz o'sha nimaga kira olasiz degan, telegramga kira olasiz degan sms keldi. Keyin nimaga telegramimga kirdim, o'zimni telegramimga yana bitta kirsam ikkiyam sms kelgan, beshtalik raqam kod kelgan.
Telefon raqamingizga kelgan sms o'zbek tilidami?
Yo'q, meniki ingliz tilida kelgan, telegram kod beshtalik raqam o'sha kodim. You can also tap on this link to log in deb turib, o'sha kod nimani linkni tashlashga, telegramga kirish link. Keyin nimaga kirdim, telegramimni o'ziga kirdim сразу. Endi hali juda g'alati topib qolasizu, hali linkni ustiga kira olmaysiz baribir. Link ustiga bosib kirmadimda сразу o'zim telegramimga kirdim. Kirsam ikkiyam kelgan beshtalik raqam, что bu raqam odatda qachon keladi bilasizmi? Bu raqam odatda boshqa qurilmadan kimdir nomeringizni terib turib bosib turib 2 minut ichida kod keladiki telegramda o'ziga yo nima xuddi o'shanaqa vaqtda keladida bu narsa. Keyin hayron bo'ldim, men dedim boshqa telefondagi qurilmadan men kirmagan bo'lsam nima qilmagan bo'lsa kim bu meni hali buzlom qilib kirmoqchi bo'ldi ekan, qaysi qurilmadan kirmoqchi bo'ldi ekan dedimda. Trans keyin hali konfidensial degan joy bor, показал все сеансы degan, o'sha yerga kirdim. Hamma seans nimasiga bitta kirdimda o'sha yerdagi nimalarni qurilmalarni tekshirib chiqdim. Qurilmalarni tekshirib chiqsam, bitta уже meni o'zimda telefonimdagi telefonimdan kirgan nima bor ekan, xolos qurilma turgan ekan. Keyin ko'nglim xillar xotirjam bo'ldi, lekin hali ham tushunmayapman kim bunga hali nima qildi, harakat qildi, uzun qilib kirib nima qilmoqchi bo'ldi, balki nima maqsad tushunmay qoldim. Undan keyin nimaga kirib telegramda o'ziga kirib o'sha nastroykasidan privacy security two step verification, ya'ni ikkitalik kod degan narsa bor. Telegramingizga kirsangiz o'sha birinchi koddan tashqari ikkinchi kodni ham so'raydi, ya'ni to'rttalik kod terib qo'yasiz, qanaqa bo'lsa ham terib qo'yasiz, o'sha kod terganingizdan keyin kirasiz, ya'ni boshqa odam zoom qilib kirish imkoniyati ham bo'lmaydida.
Xavfsizlik jihatdan ikki bosqichli kirish yo'li.
Ha, xuddi o'sha narsani qilib qo'ydim. Endi hozir misol nima deyishyaptida, ko'pchilik buni o'zimizni davlatdagi nimaga, senzuraga, boshqa narsaga, kimdir borib kirmoqchi jurnalistlarga bosim bu deyapti, lekin bunday qarasangiz rostdan ham hammaga bo'lmaganda bu narsa.
Kimlarga, masalan ko'pchilik deyapsiz, kimlarga bo'ldi, bir soni bormi, 5 ta 10 ta nechta odamga bo'ldi bu, o'sha blogerlarni jurnalistlarni nazarda tutsak?
Anora Sodiqovaga bo'lgan, Qurbanov degan blogerga bo'lgan, Eldar Asanovga bo'lgan, menga bo'lgan, yana kimlargadir bo'lgan. Misol oddiy odamlardan eshitmadimda men, misol menga kirishga harakat qildi, boshqa narsa. Endi bundan hozir shu ko'pchilik nima qilyaptiki, xulosa qilyaptiki, bu narsa xuddi ovga mass mediaga bir ogohlantirish signal degan narsa deb tasavvur qilishyapti.
Nima uchun? Nima uchun?
Xuddi hali senzurani bildirib qo'ymoqchi bo'lganday deyishyapti, ko'pchilik o'sha tarafga buryapti bu narsani. Xuddi hali so'z erkinligi tugayapti O'zbekistonda, boshqa degan narsalar. Keyin Facebookni bloklangani, misol hozir blokdaku Facebook.
Hozir masalan o'sha Facebookga qanday kiryapsizlar O'zbekiston ichkarisidan?
O'zbekiston ichkarisidan VPNdan kiryapti.
Oddiy kira olmaydi hech kim.
Yo, oddiy kirishi mumkin, uni doirasi kam sonli odamlar kira olishi chegaralangan. Kechasi soat misol uchun 1-2 da oddiy profilingizdan kirsangiz nimasi kirish mumkin undana de tiniq nima qilmaysiz, lekin o'shadan kirib ham ko'rdim, ya'ni kam odam foydalangan vaqtda kira olsangiz bo'lar ekan.
Mana shu Facebook bilan bog'liq holat qachondan beri kuzatilyapti?
Facebook bilan bog'liq holat bilmayman, bir oy bo'ldimi, bir ikki oy bo'ldi adashmasam. Точно aniq muddatini, aniq sanasini bilmayman-ku, lekin mana shu narsa ham mana u aynan bloger jurnalistlarga bo'lgan narsa ham bu ulanib ketyapti bir-biriga. Bu narsa ulanib ketyapti. O'shaning uchun ko'pchilik shu tarafga buryapti. Endi bu yerda misol uchun o'sha hukumatdagilar, ayrimlar, yana kimlar bilmadim-ku, xuddi oldin bo'ldi-ku, 2018-yil bo'ldi-ku, Ixtiyor Abdullayev bilan bog'liq ishlar. Shunaqa narsalar deb o'ylashyapti, lekin men ochig'i bu narsaga shoshmagan bo'lar edim, bunaqa xulosa qilishga. Bu meni fikrimda endi. Chunki bilmadim, zulm qilish boshqa bizdagi davlat tashkilotlariga hozir kerak emas. Ular agar yozma yoki qattiq postlar yozma yoki oddiy postlar yoz yoki yuqorida elita shaxslarga tayana degan signalni bunaqa holatda bermaydi. Ular kerak bo'lsa shuni nima qiladida, chaqiradida, tushuntiradi, shunaqa.
Siz bilan bo'lganmi shunaqa holatlar?
Toddi. Yo'q, men buni xudoga shukr bo'lmagan bo'lmasin. Shunaqa deb tushuntirgani yaxshi. Agar nima qilgan bo'lsa-da, qiladigan bo'lsa, shunaqa formatga o'tadigan bo'lsa, ya'ni o'sha eski formatga o'tiladigan bo'lsa, shunaqa qilgan yaxshi. Lekin bizlar qilib, oddiy usullar bilan bunaqa qilish o'xshamagan usulda bu.
Kimga kerak bo'lmasa, kim qilyapti deb o'ylaysiz? Mana Komil Allamjonov ham chiqibdi, o'sha qilmanglar bu ishni deyapti, lekin kimligini aytmayapti. Kim u? Kim qilyapti bu ishlarni masalan?
Endi Komil aka ham Facebook'da ishlamayap turgani, keyin boshqa o'zi bilgan nimalardan, voqealardan xulosa qilyap turgandirdi.
Yo'q, o'sha aynan mana shu blogerlarni akkauntlariga bo'layotgan hujumlar borasida chiqish qilibdi-yu kecha.
Ha, ertaga gaplar degan to'g'ri. Qaysi ma'noda? Ertaga aytayotganki, informatsiyani o'zimizkilar chiqargan yaxshi.
Siz ham aytyapsiz, bizikilarga bu kerak emas deb. O'sha joyda Komil Allamjonov ham aytyapti, kimligini aytmayapti-da, qo'yinglar o'rtoqlar, tegmanglar blogerlarga deyapti. Lekin kim o'sha bu o'sha blogerlarga bo'layotgan ishlarni orqasida kim turibdi?
Men endi ochig'i to'liq nima berolmayman. Nima deydi? Mana u shaxslar yoki mana u toifa deylar yoki o'sha qaysidir organ deb men ayta olmayman, masalan, DXX yoki PXX yoki administratsiya o'zi deya olmaymanda. Chunki men birinchidan huquqshunosman, meni qo'limda yetarli dalil yo'q. Dalil bo'lmaganidan keyin men hali asossiz ayblovlardan qochaman doim. O'shaning uchun menga ham ayni paytda shu ishni kim qilgani qiziq. U farqi yo'q, oddiy fuqaro qilganmi yoki qaysidir davlat tashkiloti ishlaydigan shaxs qilganmi yoki qaysidir organ vakili qilganmi. Menga qiziq bo'lgan narsa bu kimga kerak va buni kim qildi? Ikkita savol. Qolganlar qaysi tarafga buradi? Nimaga uni deb burishyapti? Boshqalar bular o'zlari bilishadi endi. Balki ularda bizdan ham ko'proq ma'lumot bordir. Lekin bizga ham qiziq, kecha aytmadi misol, kim bunaqa qilyapti, nimaga bunaqa qilyapti, shunaqa qilish mumkinmi yoki boshqa taraflari. Endi u ham misol uchun Allamjonov Facebookni bloklangani, yana o'zidagi boshqa ma'lumotlardan kelib chiqib turib shunaqa xulosa qilgandir. Endi biz to'g'risi xulosalarni ham hurmat qilishimiz kerak, lekin men misol uchun bu xulosaga 100% qo'shilmaymanda. Ya'ni kimdir bu shunchaki vahima ham bo'lishi mumkin, chunki bitta narsa, men o'zimni o'sha shaxsiy kanalimda doim yuqori lavozimdagi shaxslarni ham hammasini tizimda ham juda qattiq tanqid qilib boramanda. Hozir ham tanqid qilib o'tiribman, hozir ham yetarli darajada o'zimni nimalarimni berib boraman, xulosa gaplarimni qonun doirasidan chiqmagan holatda, ya'ni nafsoniyatga tegmasdan, kimlardir haqorat qilmay yoki tuhmat qilmasdan qonun doirasida berib boraman. Agar bo'lganda menga shubhali kecha misol vizib bo'lib turib, Zafarbek bunaqa qilgan, bunaqa qilma, bunaqa narsalarni yozma degan bo'lardi menimcha.
Ha, demak sizga hech kim ogohlantirish bermagan shu paytgacha?
Yo'q, ogohlantirish berishmagan. ya'ni bu narsani nima deydi, nima qilmagin, man unga umuman tegmagin, bo'ptimi degan narsa, misol uchun bunaqa holatda, bunaqa nimada bermaydi hech kim formatda. Ya'ni zoom qilishga harakat qildi, oddiy usulda bu telefonda qurilmadan kirib kod yozib, agar men o'sha kodni bosib yuborsam meni profilimga kirish nimasi bordi. Bu narsani bunaqa o'ylanmasdan, bunaqa reja qilinmasa kerak edi deb o'ylayman, agar organ vakillari yo boshqalar qilayotgan.